Epistilo an Galatiana, Galatiana toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izao tonga apôstôly tsy tamin'ny tendron'olombelona na tamin'ny alalan'olombelona fa noho I Jesosy Kristy ary no Andriamanitra ray izay nanangana azy ho velona avy any amin'ny maty. Mamangy anareo fiangonana ity Galatia ary mamangy anareo koa ny kristianina rehetra tafaraka amiko eto. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny sitrapon'Andriamanitra sady raintsika, dia nanolo teny Jesosy Kristy mba hamonjy antsika amin'ny fahotantsika ary hanafaka antsika amin'izao tontolo anjakan'ny ratsy ankehitriny izao. Eny, ho azy Andriamanitra raintsika ane ny voninahitra mandrakizay, mandrakizay. Amen. Gaga! Fa tsy tohinona akory dia iloazanareo ilay Andriamanitra niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy? Ka dia vaovao mahafaly hafa no itodianareo? Tsy hoe misy vaovao mahafaly hafa tsy akory? Saingy, misy olona mandrebireby anareo ary tia mila vila ny vaovao mahafaly momba an'i Kristy. Kanefa raha misy olona, na dia izahay, na anjely avy any an-danitra aza, mitory vaovao mahafaly hafa noho izay efa notorianay taminareo, dia aoka izy voahozina. Efa voalazanay taminareo taloha izany ary mbola averiko indray ankehitriny fa raha misy mitory vaovao mahafaly hafa noho izay efa noraisinareo, aoka izy voahozina. Olombelona ve ankehitriny no ilako sitraka? Tsia, fa Andriamanitra no ilako sitraka. Sa ny omamy hoditra amin'ny olombelona no tadiaviko? Raha mbola ny omamy hoditra amin'ny olombelona no tadiaviko, dia tsy mpanompon'i Kristy aho. Ampahafantariko anareo liavana, fa ny vaovao mahafaly notoriko taminareo dia tsy zavatra nivolavolain'olombelona. Tsy hoe olombelona no nandrasako azy na ny anarako azy, fa I Jesosy Kristy no nanambara azy tamiko. Eny, efa renareo ny fomba fiainako fahiny, fo ny ambola nanaraka ny fivavahana Jiosy. Nanenjika loza tany ny fiangonan'Andriamanitra ary ny lofo andrava azy. Nandroso tokoa aho tamin'ny fivavahana Jiosy ary nihoatra ny ankamaroan'ireo indray nihira tamiko teo amin'ny fireneko sady fatra-pitana kokoa noho izy ireo ny fampianarana nampitain'ny razako. Kanefa natokan'Andriamanitra dia ny hatrany amboka ary natsony anompo azy noho ny fahasoavany. Ary rehefa sitrak'Andriamanitra ny nanambara ny zanany tato anatiko mba hitoriko ny vaovao mahafaly momba azy amin'ny hafa firenena, dia tsy naka saina tamin'olombelona osa sy malemy aho ary tsy niakatra tany Jerosalema anatin'ireo apôstôly taloha, fa lasa nankany Arabi ary dia niverina tany Damasy indray. Telo taona taorianan' izany vao niakatra tany Jerosalema mba hifankahita amin'i Petera ary dia nitoetra tapabolana niaraka taminy. Tsy nahita apôstôly hafa fa nitako dia I Jakoba rahalahin'ny Tompo. Momba izao zavatra soratako aminareo izao dia hijoroko eto anatrehan'Andriamanitra fa tsy mandainga aho. Taorian'izany dia lasa nankany amin'ny faritany Siria sy Silisia. Nandritra izany fotoana izany dia tsy mbola nisy nahita tava ireo anisan'ny fiangonana kristianina tany Jode, fa nandre fotsiny izy ireo hoe ilay mpanenjika antsika fahiny dia indro ankehitriny mitory ny finoana izay nilofosany horavana fahiny. Ary dia nanome voninahitra an'Andriamanitra ry zareo no ny amiko.